Cu adevărat ne bucurăm să fim în această dumneavoastră la nunta lui Ianca și lui Daniel. Uitam la fratele și la sora Bota și mă gândeam, iată a început sezonul nunților în familia Bota. Frate Bota, ține-te bine! Cei care cunoașteți fratele Gheorghiță, care era în Oradea cu mai mulți ani în urmă, dânsul niciodată nu căsătorea o pereche decât dacă perechea îi răspundea la întrebarea, bă, voi v-ați certa vreodată? Și dacă ei spuneau, Dani, am certat, fratele căsătoria. Se spune că într-o biserică s-au căsătorit doi și după câteva zile, tânăra nevastă sună foarte supărată la biserică și spune, frate păstor, ne-am certat foarte rău. Și păstorul îi spune, dragă, e ok, toată lumea se ceartă, așa e viața de căsătorie. Și tânăra nevastă spune, da, bine, bine, ce fac cu trupul? Unii o să vă prindeți poate pe masă. Trăim fiecare dintre noi în lumea aceasta o viață plină de decizii. De când ne sculăm și până ne culcăm, facem tot felul de decizii care ne afectează viața. Avem de decis la ce oră ne sculăm dimineața, avem de decis cu ce ne îmbrăcăm, ce mâncăm, la cât mergem la lucru, când venim acasă, ce facem după masă. Și toate acestea sunt decizii care ne afectează viața. Decizii care ne afectează viața pentru câteva minute, decizii care ne afectează viața pentru câteva ore, pentru câteva zile sau pentru câțiva ani. Dar sunt decizii în viață care ne afectează viața întreagă. Cred că cea mai mare decizie pe care un om o are de făcut este decizia unde își va petrece veșnicia. Să decidă cum va răspunde la întrebarea ce faci cu Hristos. Și bazat pe răspunsul la această întrebare, vei lua o cale în viață sau alta. Pavel când îi scrie lui Timotei, îi spune, Timotei caută să fie vlavios, cuvântul în engleză e godly. Să fii în asemănarea lui Dumnezeu. De ce? Pavel spune, dreprinderea trupească e de puțin folos pe când evlavia e folositoare în orice privință pentru că ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată o decizie care îți afectează întreaga viață. Viața care o trăiești pe pământ și viața eternă. O altă decizie mare pentru pe care fiecare tânăr trebuie să o facă e decizia cu ce să se îndeletnicească în viață. Și bazat pe această decizie, vei lua o cale în viață sau alta. Depinde ce alegi. A treia mare decizie în viață este cu cine te însoțești. Și bazat pe această decizie, poți să ai fericire în viață sau poți să ai necaz. Poți să ai bucurie în viață sau poți să ai amărăciune. Pe paginile Sfintei Scripturi găsim tot felul de tineri care s-au căsătorit, care și-au ales soți, soții. Gândiți-vă la Samson, un om care n-ascultă de Dumnezeu. Și în ciuda poruncilor lui Dumnezeu, iată un tânăr care în loc să asculte de Dumnezeu și de poruncile lui, alege să meargă la un popor păgân, la filisteni, și acolo să iubească o fată, pe Dalila. Și toți știți ce s-a întâmplat. La puțină vreme, Samson își pierde ochii, își pierde libertatea, și ajunge la râșniță. Gândiți-vă la Boaz, bogatul Boaz din poporul Israel, omul lui Dumnezeu, care se căsătorește cu Rut și primește o binecuvântare așa de mare, din seminția lor se naște Hristos și prin ei vine binecuvântarea pe pământ. Gândiți-vă la Moise. Să ai o soție ca și Sefora, ce mare binecuvântare ar fi. Moise, omul lui Dumnezeu, care merge să facă voia lui Dumnezeu, dar uită să-și împlinească voia lui Dumnezeu acasă. Uită să-și taie copilul împrejur și Dumnezeu se supără pe el și vrea să-l omoare. Și știți cine stă între el și Dumnezeu? Nimeni alta decât soția lui Sefora. O, dar da, Domnul, să fie bisericile noastre pline de soții ca și Sefora. Soții care să știe să mijlocească pentru casele lor. Soții care să știe să stea între Dumnezeu și familie. Pe genunchi. O familie binecuvântată. Gândiți-vă la Isaac. La Isaac îi moare mama. Și Isaac e necăjit. Știți cine îl mângâie? Nimeni alta decât frumoasa lui soție, Rahela. O soție știe să mângâie. O soție știe să medieze între Dumnezeu și soț. Între Dumnezeu și familie. Și dacă ne rugăm pentru voi ceva astăzi, este ca Dumnezeu să vă facă pe voi doi să vă știți să vă mângâiați unul pe celălalt. să știți să mijlociți unul pentru celălalt înaintea lui Dumnezeu. Să fiți o binecuvântare în așa fel încât cei care vă vor urma să fie binecuvântare pentru societate, pentru biserică și pentru cei în mijlocul care aveți trăi. Aș vrea în această dimineață să citesc două versete, în această dupămasă, să citesc două versete din Cartea Cântărilor. Cartea Cântărilor este una dintre cele mai frumoase cărți din Scripturi, foarte puțin se predică din această carte. Este o carte scrisă de înțeleptul Solomon. Solomon în Scripturi are trei cărți. Are cartea Eclesiastul, o carte care o scrie la bătrânețe, o carte care o scrie după o viață întreagă de alergare, o viață întreagă în care caută fericirea și nu o găsește. Și caută fericirea și în dreapta, și caută fericirea și în stânga, și nu găsește fericirea. Și spre sfârșitul vieții, Solomon scrie această carte și spune, adevărata fericire o găsești numai la Dumnezeu. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău în anii tinereții tale. Pentru că în adevărat, cine poate să mănânce, să bea și să se bucure fără El? Nimeni. Dumnezeu este cel care dă binecuvântare și este cel care dă fericirea în familie. A doua carte pe care Solomon o scrie în apogeul puterii lui, o scrie pe când era împărat în Ierusalim, plin de fală, plin de onoare, plin de putere, plin de înțelepciune. Și este o carte a proverbelor în care Solomon dă din înțelepciunea lui unei lumi întregi. A treia carte este cartea Cântarea Cântărilor. Este o carte pe care Solomon o scrie în tinerețe. Este o carte pe care Solomon o scrie când e îndrăgostit lulia de o țărâncuță pe nume Sulamita. Și dacă citești cartea Cântarea Cântărilor și o citești de la capitolul 1 până la capitolul 8, vei vedea că parcă nu face sens. Parcă e scrisă de un om care e cu capul nori și începe într-un loc și termină în altul și începe altundeva și iar termină și nu înțelegi ce vrea să scrie. Aș vrea în această dupămasă să vă dau istoria cărții Cartea Cântărilor. Iar apoi să vă dau aceste două versete pentru voi și pentru casa voastră. Lui împăratului David i se naște un fiu și pune numele Solomon. Un fiu născut în casă împărătească, un fiu născut în puf și în pene, un fiu care stă într-o curte unde toată lumea îl cocoloșește. Și pruncul crește și adolescent și tata se uită la el și se gândește, oare ăsta o să fie un împărat bun? Oare ce să fac cu acest fiu al meu? Să-l fac să se maturizeze mai repede? Oare ce să fac cu el să-l cresc, să-l fac mai tare, să-l fac în putere, să-i dau înțelepciune, ce să fac cu el? Și stând David și gândindu-se, își aduce aminte ce a făcut Dumnezeu cu el. Și cum Dumnezeu l-a crescut unde? La oi. Și ce face David cu acest fiu al său? Îl dezbracă de putere, de glorie, de hainele împărătești, îl îmbracă cu haine de cioban și îl duce undeva la țară să învețe să pască oi, să învețe să lucreze, să se învețe cu greul. Și ajunge Solomon la oi și un timp mai îndelungat Solomon stă la oi. Și acolo se împrietenește cu o familie de băieți. Și între toți acești băieți era o soră. O tânără fătucă, Biblia spune că era ca și o țigăncușă negricioasă la piele, pe care o chema Sulamita. Și între acești doi, între Solomon și între această tânără fată, se naște o dragoste mare. O dragoste mare se naște între ei. Și timpul trece și vine timpul ca Solomon să meargă înapoi la templu, la curte. Și într-o bună dimineață Sulamita se scoală și merge la oi și nu-i Solomon. Îl caută și în dreapta, îl caută și în stânga și nu-l mai găsește. Și dacă veți citi cartea, o veți vedea că aleargă zbuciumată și supărată pe străzi și spune, unde iubitul meu că l-am pierdut? Și Solomon merge la curte și ajunge împărat, dar Solomon nu-și uită iubita. Și după mai multă vreme, Solomon, în glorie, în putere, în fală, se întoarce să-și ia iubita. Și veți găsi lucrul acesta în capitolul 6, în capitolul 3. Și dintr-o dată, la oi, ajunge o cavalerie împărătească, o caleașcă împărătească și nu se dă altul jos din caleașcă decât iubitul ei, Solomon, care acum era îmbrăcat în aur și în porfiră, era cu fală și cu putere mare. Aș vrea să fac o paranteză aici. Dragilor, noi care îl credem pe Iisus și credem în El ca Domn și Mântuitor, El care altădată era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Biblia spune că într-o zi va veni ca și Solomon, îmbrăcat cu putere și cu fală și va veni să ne ia pe noi toți. Că acolo unde este El, să fim și noi. Biblia spune, dragilor, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și vine Solomon și Sulamita îl vede și rămâne înmărmurită. Și Solomon, ca și orice mare împărat, ca să-și arate puterea și slava, spune, Sulamita, îți dau ce vrei, dacă vrei jumate din împărăție, ți-o dau. Și șocant sunt cuvintele Sulamite. Știți ce cere Sulamita? Nu cere nici bani, nici putere, nici fală. Uitați ce cere fata. Capitolul 8, versetul 6 și versetul 7. Sulamita spune, dragul meu, nu-mi trebuie bogățiile tale. Știți ce vreau eu de la tine? Pune-mă ca o pecete pe inima ta, pune-mă ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Dar da omul toate averile lui pentru dragoste. N-ar avea decât dispreț. Sulamita îi spune, dragul meu, e fain că ești bogat, dar toate bogățiile tale n-ar putea să cumpere dragostea. Dacă eu vreau ceva de la tine, îi să mă pui ca o pecete pe inima ta. Pune-mă ca o pecete pe brațul tău și iubește-mă. Noi nu prea știm prea multe de peceți, nu-i așa? Când a fost ultima dată când a spus voi o pecete undeva? Noi nu prea le punem. Dar în vechime, pecețile erau foarte la modă. Ce însemnea pecetea? V-ați gândit vreodată oare la ce reprezenta o pecete? Două lucruri. O pecete sigila și o pecete ducea cu ea puterea celui care a pecetluit. Știți că în Biblia ni se vorbește despre oameni pecetluiți? Este o serie de oameni în lumea aceasta care sunt pecetluiți. Și găsim acești oameni pecetluiți în Efeseni capitolul 1 cu versetul 13. În Efeseni capitolul 1, Biblia ne spune cine sunt acești oameni care sunt pecetluiți. Versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care vă fusese făgăduit. Vedeți că Dumnezeu alege să ne pecetluiască pe noi oamenii. Ce înseamnă aceasta? Dumnezeu, după ce noi îl credem și credem în Hristos ca Mântuitor, ne pecetulește cu Duhul Sfânt ca să fie cu noi, să trăiască cu noi, să ne dea putere de zi de zi. Și Sulamita spune, dragul meu, ce vreau eu de la tine să mă pecetluiești, să fiu eu pecetea ta, să nu mai fie nimeni acolo. Și spune, pecetulește-mă pe inima ta și pe brațul tău, pe inima ta, pe simțămintele tale, pe emoțiile tale, pe sufletul tău, pe gândurile tale. Vreau să fiu parte din tine. Ce simți tu vreau să simt și eu, ce gândești tu vreau să gândești și eu. Vreau să fiu a ta, vreau să fiu cu totul și cu totul a ta. Vreau să fiu pecete pe brațul tău, ce lucrezi tu, să te ajut, să fiu lângă tine, să te sprijinesc, să te întăresc. Asta înseamnă să fii una. Și dacă eu vă doresc vouă ceva astăzi, este ca cu adevărat să vă pecetluiți unul pe celălalt. Și când îl vedem pe Daniel de acum înainte, să vedem pe Anca. Și când îl vedem pe Anca de acum înainte, să vedem pe Daniel. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea fericire în cămin, să vă dea multă, multă dragoste. Amin.